Тисячі артистів всіх часів і народів дивились у дірку в завіші. І так само спокійно і весело вмощувались глядачі по той бік завіси в залі. І так само скакали дрижаки у душах по цей бік завіси на сцені, надто коли прем'єра. А у нас сьогодні прем'єра. «Посунься, да я!» Чиясь спітніла гаряча щука рішуче відпихає мою голову від дірки. «Це Стьопа Карафолька. Іншим разом я, може, і не подарував би йому такого нахабства, може, навіть і по шиї дав би, але зараз у мене нема для цього енергії. Вся енергія моя іде на хвилювання. У звичайному стані, дихаючи, людина спершу вдихає, потім видихає. А коли людина хвилюється, вона, по-моєму, тільки видихає. Весь час тільки видихає, не вдихаючи. І де береться для цього повітря в грудях, я не знаю. Я ходжу по сцені і видихаю. Може, ви думаєте, що я один ходжу і видихаю? Вже ж. Он де. Всі артисти ходять і видихають. І здається, що саме от цього вітер гуляє по сцені, хитає декорації, полощує завісу, куряву здіймає з підлоги. Якби наш сільський клуб був не цегляний, а гумовий, він би роздувся, як ота первомайська кулька, і давно лопнув би, і всі ми полетіли б у космос разом з декораціями, з баяністом Мироном Штепою, що дограє зараз останню перед початком польку-кокетку, з морозивницею Дорою Семенівною, з усіма глядачами. Глядачі, о, глядачі, грім на вашу голову. Ще зовсім недавно це були такі милі, такі близькі, хороші люди, які завжди могли допомогти, поспівчувати, підтримати. Микола Іванович, дід Варава, дід Соломон, завклубом Андрій Кикало, тітка Ганна, баба Маруся, Грицько, Чучеренко, тато, мама. Вони за тебе в вогонь, у воду, куди хочеш. А тепер навіть рідна мама, тепер не мама, а глядач. Не було жодної живої душі по цей бік завіси, яка б не хвилювалася. Від вчительки літератури Галини Сидорівни, художнього нашого керівника, до гундосого третьокласника Беті Башка з метрикою Петі Пашка, який відкривав і закривав завісу. Всі хвилювалися. Але найдужче хвилювалися ми, я і Ява. Нам було чого хвилюватися. Бо то ми заварили всю цю кашу, ми придумали той театр. Ми з Явою, Станіславський і Немирович Данченко, оцього нашого сільського мхату, чи пак в хату. А що? А що? Вимахуючи перед моїм носом руками, гарячкував восени Ява. Хіба ж такий театр можна вшкварити на весь район? Справжній мхат, тільки то московський, а наш буде Васюківський художній академічний театр в хат. А що, на гастролі їздитимемо? Он до мхат недавно повернувся з США, хіба погано? Та мене не треба було умовляти, я був Немирович Данченко. Вмовляти треба було Галину Сидорівну та інше шкільне начальство. Проте й Галину Сидорівну не довелося вмовляти. Вона одразу підтримала нас. Молодці, хлопчики, правильно. Я давно хотіла організувати драмгурток, та все якось не зберуся. Ну, раз ви ініціатори, то складіть список усіх бажаючих. Хлопці, ви енергійні. Будьте старостами гуртка. Ми дуже поважали себе того дня. Ми навіть ні разу не гигикнули і не копнули нікого ногою. Серйозні і солідні, ми ходили по класах і складали список довжелезний на 2,5 метри список. Спершу записалася майже вся школа. Добре, що потім, як це завжди буває, 90% відсіялось. Ми так захопилися, що навіть не всіх хотіли записувати. Колі Кагарлицькому я вас сказав, дуже ти якийсь тихий, не видно тебе і не чуть ніколи, тебе і на сцені не почують. І тільки побачивши, як забуряковів від образи Кагарлицький, я вас милостивився. Ну, хіба що статистом будеш, юрбу гратимеш. І записав. На першому засіданні гуртка вибирали п'єсу. Вибирали довго, десятки п'єс перебрали. Від трагедії Шекспіра «Отелло», яку відхилили через її непедагогічність, то надто вже про любов. До драми Корнійчука «Платон Крече» теж про любов, хай йому грець. Нас навіть почав брати відчай, ми вже подумали, що геть усі п'єси про любов. А навіть коли про любов було і педагогічно, ми й самі не хотіли про любов. Щоб я, умото, при всьому селі цілувався на сцені з якоюсь Ганькою Гребенючкою, я краще з коровою поцілуюсь. Нарешті Галина Сидорівна сказала: «Поставимо ревізор Гоголя. По-перше, це не про любов, по-друге, за програмою. Отже, це нам навіть дуже корисно. А по-третє, це просто надзвичайно весела і хороша річ. І ролей багато, якраз усім вистачить». Ми тут же прочитали ревізора, і він нам дуже сподобався. Комедія от така. Як добре поставити, то пупа порвеш. Почали розподіляти ролі. І тут вийшла раптом Заковика. Я і Ява, як Станіславський і Немирович Данченко, як ініціатори цієї справи, звичайно, цілком законно хотіли грати найголовніші ролі. Причому однакові. Але найголовніша роль була одна – Хлистаков. Я вважав, що ця роль якраз для мене. Сам Гоголь пише, що Хлистаков – тоненький, худенький, без царя в голові, неспроможний зупинити постійної уваги на якійсь думці. Ну, коротше кажучи, що там казати? Але я вас сказав: гарненько придивись на себе в дзеркало, і ти сам зрозумієш, що ти схожий на Хлистакова, як свиня на коня. Тільки й того, що дві руки, дві ноги і голова. Хлистаков – це ж вогонь! Це ж, знаєш, це... О! І він став у позу, задер носа і відкопили в губу. Ха! Сказав я. Дивіться на нього. Ой, не можу. Хлістаков. Якесь опудало, але Хлістаков. Крокодил якийсь. Ану, пусти, 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 кажу, сорочку, бо як дам. Роль Хлістакова Галина Сидорівна віддала Коліка Гарлицькому. Скрутно було і з іншими головними ролями. І городничий Антон Антонович Сквозник Дмухановський був один, і суддя Амос Федорович Ляпкін-Тяпкін один, і попечитель Артемій Пилипович Земляніка один. І все-таки ревізор – геніальна п'єса. А Гоголь – геніальний письменник. Він знав, що ми з Явою гратимемо у ревізорі, і написав дві ролі – Добчинського і Бобчинського. Геть однаковісінькі, спеціально для нас, щоб ми не сварились. Ролі, звичайно, не зовсім головні, але ви не думайте, без Бобчинського і Добчинського нічого не було б. Все у п'єсі, без них пішло б скереберть. Не було б п'єси, і не грав би Кагарлицький Хлистакова, бо це ж Бобчинський і Добчинський вигадали, що Хлистаков – ревізор. Отож бо, коли ми з Явою це зрозуміли, ми одразу помирилися. Почались репетиції. О, чомусь у нас з Явою ніколи не було сумніву, що ми дуже талановиті, як артисти. Вже що-що, а різні вибрики, різні штуки, викаблуки робити ми вміли. Хо, на все село були знамениті.
От артисти, так прямо й казав про нас дід Салимон. А він на цьому ділі розумівся, він колись, як служив в армії, грав у духовому оркестрі. На найбільшій трубі, що зветься «Бас-гелікон». Вона і зараз лежить у нього на горищі, схожа на великанського равлика. На свята, коли дід Салимон хильне по третій, він іноді дає концерт, бубукає в свою трубу. Старі баби кажуть, що воно дуже схоже на архангельський глас і хрещаться. Найбільший успіх дідова гра має у наших сільських собак. Вони захоплено гавкають до самої ночі. Ні, раз дід Салимон сказав, що ми артисти, то ніяких сумнівів не було. Але на репетиціях з нами сталося щось неймовірне. Ми самі себе не впізнавали. Це були не ми, це були два якихось слимаки, дві мокриці, два мішки з половою. Ми раптом зрозуміли, що одне – говорити слова, які ти сам придумав, жартувати і ламати дурочку, як каже мій батько, і зовсім інше – говорити слова не свої, а які треба по п'єсі, тобто грати роль. Ми не говорили, ми жували гумові мертві слова. І нам було гидко, було кисло в роті і холодно в животі. Нічого,
підбадьорював мене і себе Ява. На прем'єрі ми себе покажемо. Ми як дамо. Дамо долю з маком. Безнадійно бубонів я. Панікер ти нещасний. На репетиціях у великих артистів теж не виходило. Ти ж знаєш, пам'ятаєш, Максим Валер'янович розказував. Держись. Я держався з останніх сил. Ще спасибі Гоголю, що він пожалів нас і не дав Бобчинському і Добчинському більше слів. Бо ми б зовсім загибли. Ми з тими словами, що були, не могли впоратись. Це було гірше за будь-які уроки. Для нас вивчити вірша з літератури завжди мука була. Таку вірша хоч рима за риму чіпляється, допомагає запам'ятати. А тут проза. Немає за що вчепитися. Поки у папірець, де роль переписана, дивися, слова ще якось держаться купи, а тільки папірець сховав, враз слова розбігаються, як таргани по Прип'ячку, і у голові порожньо аж гуде. Але з папірцем грати на сцені не можна, якщо артисти ходитимуть по сцені з папірцями, як промовці на трибуні. Буде не спектакль, а конференція. А ми не конференцію збиралися показувати, а ревізора Гоголя. Яво, зітхав я, давай все-таки вчити ролі. Диви онде, як карафолька зубрячить. По 4 години щодня за клунею бобонить. І Кагарлицький уже місяць гуляти не виходить. Теж зубрячить. А Гребенючка навіть кіно 2 пропустила. Що? Щоб я зубрячив? Нікогда. Зубрьошка то для дурнів, для неспособних. Ми з тобою, хлопці, способні. Обійдемось без зубрьошки. Давай, ну, краще над емблемою подумаємо. У МХАТі чайка на завісі. І нам щось таке треба. Крижня чи дику гуску, чи півня зозулясту. Га? Як ти думаєш? А я знаю. Ну, ми про це ще подумаємо, час є. А зараз гайда у берег. Я там лисячу нору знайшов. Може, виженем рудохвосту. Я зітхав і тягся за Явою. Минали дні. Яво, казав я через тиждень, ой, давай вчити слова, голубе, бо я нічого гісінько зі своєї ролі не знаю. Та, махав рукою Ява, в крайньому разі будемо з тобою грати під суфлера. Качалов завжди грав під суфлера, а суфлер у нас будь здоров. Це був єдиний вихід. Суфлер у нас справді був знаменитий Кузьма Барило, чемпіон школи по підказках. З останньої парти підказує і ніби в самісіньке вухо шепоче. Прем'єри нашої все село чекало так нетерпляче, ніби виступу найкращого столичного театру. Особливо після того, як на репетиції побував дід Салимон. Ми його не запрошували, він зовсім випадково попав на репетицію, лагодив у клубі стільці, а тут ми прийшли.